Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum aziz tinglovchilar. Studiyada men Javdat Sayhon. Eshitirishimiz Hotbird sunniy yo'ldosh orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11:00 da Almas FM radiosida, Afg'onistonda esa 19:30 da Samangan shahrida Sharvand FM 8708 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Bugungi dasturimizda
bizning nazarimizda O'zbekiston hukumati, O'zbekiston rasmiylari so'nggi paytlarda mana haqiqatdan ham liberalizatsiya bor, haqiqatdan ham erkinliklar konstitutsiyada kafolatlangan erkinliklar hurmat qilinadi degan ma'noda bir nima deydi, imijini o'zgartirishga harakat qilayotgan edi, lekin mana shu hodisalar O'zbekiston imijiga katta putur yetkazishi mumkin va yetkazyapti ham. Chunki so'z erkinligi va matbuot erkinligi O'zbekistonda hurmat qilinmayotgani va kafolatlanmayotganidan bu hodisalar, bu hibsga olish, qamoqqamashlar darak beradi.
Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Inju Dushanbe.
Bishkekdan so'ylaymiz.
Gete yarashovat. Olmaqdan so'ylaymiz.
Markaziy Osiyo xabarlari.
Stokgolm mahkamasi bosh vazir Abdulla Oripovni O'zbekistondagi korrupsiyani fosh qiluvchi yoki inkor etuvchi guvohlardan biri sifatida yuzaga chiqarmoqda. Uning ko'rsatmasi Karimovaga tegishli mablag' taqdirida muhim ahamiyatga egaligi aytilmoqda. Shvetsiyadagi sudda O'zbekiston aloqa bozoriga kirish uchun Gulnora Karimovaga pora berilishi masalasi ko'rib chiqilmoqda. Ayblanuvchilar Telia Sonera aloqa shirkatining sobiq rahbarlari. O'zbekistonda UCL brendi ostida ishlagan shirkat Gulnora Karimovaga 400 million dollarga yaqin pora bergani ta'kidlanmoqda.
O'zbekiston xalqi, hukumati yana hech narsa qolmadi, chunki hukumat buni fosh qila olmaydi, o'zi bu ishning ichida. Bosh vazir mahkamadan bir qasiyan talab qilishmoqchi, Abdulla Oripov kelsin.
Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozida men Malik Mansur. Stokgolmda 4-sentyabrdan boshlangan mahkamadagi ayblanuvchilar Telia Sonera shirkatini pora berishda gumonlangan sobiq rahbarlari. Pora olgan shaxs sifatida ayni paytda korrupsiyada ayblanib, qamoq jazosini o'tayotgan Gulnora Karimova ko'rsatilmoqda. Shvetsiya fuqarolari ustidan o'tayotgan bu mahkamada Gulnora Karimova qudratda bo'lgan yillardagi voqelik, O'zbekiston aloqa bozoriga kirish, mobil aloqasi operatori sifatida ish boshlash uchun to'langan 400 million dollarga yaqin mablag' yuzasidan o'tkazilgan surishtiruv ko'rib chiqilmoqda. Shvetsiya prokuraturasi so'rayotgan ayblovning tasdiqlanishi yoki inkor etilishi Gulnora Karimova taqdirida biror o'zgarish qilish qiyin. Ayni paytda u O'zbekiston jinoyat kodeksini bir nechta moddalari bo'yicha aybdor topilgan, qamoq jazosini o'tayapti. Mahkamada ayblanuvchilar o'zbek bozoriga kirish uchun pora berganini rad etishgan. Advokatlar o'sha yillarda O'zbekiston aloqa va axborotlashtirish agentligi rahbari sifatida ishlagan Abdulla Aripovni mahkamaga guvoh sifatida chaqirish taklifini surishmoqda. Ozodlik radiosi xabar berishicha, ayblanuvchilarning advokati Aripov bilan aloqaga chiqishga urinib ko'rgan. Uni guvoh sifatida sudga chaqirish Shved prokuraturasi vakolatida ekanligi ta'kidlangan. Ayni paytda bosh vazir maqomida bo'lgan Abdulla Aripovni sudda ko'rsatma berishi haqiqatdan uzoq, ammo uning ko'rsatmasi Karimova ishi, u qudratda bo'lgan davrdagi korrupsiyaga doir muhim tafsilotlarini ochiqlashi mumkin. Gulnor Karimova ishi bo'yicha mustaqil surishtiruv o'tkazgan faollardan biri Safar Bekchonga ko'ra, Abdulla Aripovda Karimov davridagi moliyaviy jinoyatlar qamrovini ochiqlash uchun yaxshi imkoniyat bor.
To'g'ridan kontor ishtiroki bor. Abdulla Aripov buni nimadan tan olsin. Karim Qasimov qo'rqganman, u meni o'ldirishi mumkin edi. Majburiyatdan bo'lishi ham bu hujjatlarga men imzo chekkanman. Bu imzo chekkanligim oqibatida bu shirkatlarning Gulnora bilan aloqasi bog'langan. Men bunga aybdorman, lekin majburiyat shunaqa edi. Deb eshitsin, tan olsin va bu pullarning pora evaziga emas, nima evaziga, xazinadan olingan evaziga ekanligini aytsin dedim. Mahkamada bir qasiyan talab qilishmoqchi. Abdulla Aripov kelsin, buni pora emasligini, hech kim buni nakd pul sifatida, bir sifatda Telekomning O'zbekistondagi byudjeti uchun 350 million pora sifatida berilishi aqlga sig'maydigan narsa ekanligini, buni o'zi nimani boshqargan, kommunikatsiyalarni boshqargan odam sifatida yillik bu kommunikatsiyalarning O'zbekistondagi daromadi qancha, bu daromadga ko'ra nimaga endi shuncha yillik katta miqdorda poralar berilgan, mumkinmi berish bunaqa poralarni, buni o'zi kelib fosh qilsin degan talabni advokatlar ham qo'yyapti.
Abdulla Aripov O'zbekistonda hokimiyat almashishdan bosh vazirlikka keldi. U marhum Karimovning qahriga uchragan amaldorlardan biri sifatida ko'riladi. 2001-yildan aloqa va axborotlashtirish davlat agentligi rahbari bo'lgan Aripov keyinchalik bosh vazir o'rinbosari darajasiga ko'tarildi. 2012-yilga kelib esa ishdan chetlatildi. Buning ortidan ayrim axborot vositalari unga nisbatan mobil operatorlar faoliyati bilan bog'liq jinoiy ish ochilgani haqida xabar tarqatishgan edi. Katta ehtimol bilan Abdulla Aripovning O'zbekiston huquq tartibot idoralarida hisobot berishi Gulnora Karimova bilan bog'liq mojaroni chetlab o'tmagan. Karimovani Yevropada moliyaviy firibgarlikda ayblanishi, buning ortidan O'zbekiston prokuraturasini Karimova faoliyati bilan qiziqa boshlash ham 2012-2013 yillarga to'g'ri keladi. 2012-yilda bosh vazir o'rinbosari lavozimidan olingan Aripov mamlakatda hokimiyat almashgach hukumatga qaytdi. Shavkat Mirziyoyev 2016-yilning sentyabrida Aripovni axborot texnologiyalari sohasi bo'yicha bosh vazir o'rinbosari lavozimiga tayinladi. Keyinchalik dekabr oyiga borib uning nomzodi bosh vazirlikka tasdiqlandi. O'zbekiston bosh prokuraturasini Karimovaga qarshi e'lon qilgan ayblovida bevosita Kelesanera shirkati nomi keltirilmagan. Ammo davlat organlari vakolatlarini asossiz o'zlashtirish, turli shaxslarning manfaatlarini ilgari surish uchun jinoiy guruh offshore kompaniyalari hisobiga bo'laklar olish, radio chastota va yer uchastkalarini noqonuniy sotish kabi ayblovlar bor. Shved prokuraturasi so'rayotgan 400 million dollar O'zbekiston prokuraturasi Gulnora Karimova tomonidan o'zlashtirilgan deb ko'rsatilgan milliarddan oshiq mablag' ichiga kiritilganmi yo'qmi bu hozircha noma'lum. Safar Beshonga ko'ra, mahkamada Gulnora Karimovaga pora berilgani tasdiqlanishi mablag' musodarasi uchun asos bo'ladi.
Buni musodara qilish uchun, buni o'zbek xalqiga yo O'zbekistonga berish uchun emas, Yevropa davlatlari, Shvetsiya, Gollandiya, Amerika Qo'shma Shtatlari va Shvetsariya buni musodara qilmoqda o'zlarining foydasiga. O'zbekiston qaytarilmaydi agar pora deb isbotlanadigan bo'lsa. 1 milliard isbot bo'lgan pul haqida gap ketyapti.
Stokgolmdagi mahkamada O'zbekiston bosh prokuraturasini korrupsiyaga va uyushgan jinoyatchilikka qarshi kurash bo'limidan vakili ham ishtirok etishi ma'lum qilingan. Mahkama hali davom etadi. Sud qarori 2019-yilga borib chiqarilishi kutilmoqda. Amerika ovoz radiosi uchun Malik Mansur.
O'zbekistonda kamida 4 bloger ijtimoiy tarmoqda diniy mavzudagi sharh yozgani bois qamoqqa tashlangan. Shu haqda o'z tadqiqotiga asoslanib qarorgohi Nyu-Yorkda joylashgan Jurnalistlarni himoya qilish qo'mitasi bayonot chiqargan. 6-sentyabrda e'lon qilgan bayonotida tashkilot mamlakat hukumatini blogerlarni ozod qilishga chaqirgan. Qo'mitaning Yevropa va Markaziy Osiyo bo'yicha tadqiqotchisi Gulnoza Saidga ko'ra, blogerlar ta'qib qilinayotganligi O'zbekistondagi fikr va so'z erkinligi borasidagi asl holatni ham aks ettiryapti.
Biz nihoyatda kuchli xavotirdamiz. O'sha aytganimdek, birinchi xabarlar chiqa boshlaganidan beri vaziyatni yaqindan kuzatib boryapmiz. Afsuski, O'zbekistondan kelayotgan mana salbiy xabar va bizning nazarimizda O'zbekiston hukumatı, O'zbekiston rasmiylari so'nggi paytlarda mana xalqaro sahnada ham yaxshi signallar yuborayotgan edi. Ya'ni haqiqatdan ham liberalizatsiya bor, haqiqatdan ham erkinliklar konstitutsiyada kafolatlangan erkinliklar hurmat qilinadi degan ma'noda bir nima deydi, imijini o'zgartirishga harakat qilayotgan edi. Lekin mana shu hodisalar O'zbekiston imijiga katta putur yetkazishi mumkin va yetkazyapti ham. Chunki so'z erkinligi va matbuot erkinligi O'zbekistonda hurmat qilinmayotgani va kafolatlanmayotganidan bu hodisalar, bu hibsga olish, qamoqqamashlar darak beradi.
Gulnoza Saidga ko'ra, tashkilot tekshiruvlari joriy yilning 28-avgustdan 4-sentyabrgacha bo'lgan davr davomida O'zbekistonda hibsga olingan 6 kishi: Adham Olimov, Ziyovuddin Kabirov, Otabek Usmonov, Miraziz Ahmedov, Dilshodbek Xalilov, Xurshidbek Muhammad Roziqovlar ijtimoiy tarmoqlarda, xususan Facebookda qoldirgan sharhlari ortidan ta'qibga uchraganliklarini ko'rsatgan. O'zbekistonlik ayrim suhbatdoshlarga ishonilsa, aslida bu blogerlarning aksariyati diniy qarashlari bois hibsga olingan. Shu bois biz bunday holatda jurnalistlarni himoya qilish qo'mitasi pozitsiyasi qanaqa bo'lishi mumkinligi bilan qiziqdik.
Erkin dinga oid fikrni bildirish ham bu demokratik jamiyatning muhim tamoyili va o'sha blogerning, muayyan blogerning diniy yoki siyosiy qarashlaridan qat'iy nazar, agar u aynan mana shu bildirgan fikrlari sababli ta'qibga uchrayotgan bo'lsa, biz uni himoya qilamiz. Bizning tashkilotning tamoyillari, aynan faoliyati shunga asoslangan. Ular O'zbekiston shariaviy davlat bo'lishi kerak deb fikr bildirishi ham mumkin. Balki siz yoki men yoki yana kimdir bu fikrga qo'shilmasligi mumkin. Lekin eng muhimi, demokratik jamiyatda siz ham, men ham, boshqa odam ham o'sha fikrni erkin bildira olishimiz kerak va bu fikr uchun aziyat chekmasligimiz kerak. Mana shunisi muhim.
Gulnoza Said, u yoki bu blogerning diniy qarashi shaxsan mening diniy yoki boshqa qarashim bilan hamohangmi yoki yo'q, bu umuman ahamiyatga ega emas, deydi.
Umid qilamizki, mana shu hozir hibsda bo'lgan blogerlar tez orada ozodlikka chiqadi va nafaqat ozodlikka chiqadi, balki o'z faoliyatini, ya'ni sharh qoldirish yoki maqola yozishga oid faoliyatini davom ettirishga imkon beriladi ularga.
Jahondagi nufuzli jurnalistlarni himoya qilish tashkiloti mutaxassisiga ko'ra, O'zbekiston hukumati davlatning islom diniga nisbatan yuritayotgan siyosatini tanqid qilganlarga toqatli bo'lishi kerakligini ta'kidlaydi.
O'zbekistondagi hukumatga va rasmiylarga mening tavsiyam shu bo'lardiki, bilmadim endi quloq solishadimi yoki yo'qmi, erkin fikrdan qo'rqmaslik, xususan dinga oid erkin fikrdan qo'rqmaslik kerak. Chunki fikrlar qancha ko'p bo'lsa, pirovardida vaziyat shuncha barqaror bo'ladi. Zotan O'zbekistonda buning aksi deb ishoniladi. Juda ko'p rasmiylar mana ko'p yillar davomida o'ylab keladiki, hukumat qaysi mafkurani targ'ib etsa va o'sha mafkuraning tarafdorlari qancha ko'p bo'lsa, ya'ni bir
shuningdek Gulnoza Said terrorizm va jamiyatni radikallashuvini oldini olish bahonasida bu kabi tazyiq va qo'rqitish uslubiga murojaat qilish avtoritar hukumatlarga xos ekanligini aytadi. Barqarorlikni istar ekan O'zbekiston hukumati so'z erkinligini ta'minlashi zarur, deydi u.
Tizim, kuchli tizim, ko'p fikrlilik va o'sha mubohasa, bahs, munozara mavjud bo'lgan jamiyatda vujudga keladi.
Sola Yahyoyev, Amerika ovozi uchun.
Amerika ovozi internetda. amerikaovoz.org, amerikaovoz.com yoki uyali telefoningizda uzmobil.com sahifalarida. O'zbekistonda bu saytlarga to'siq qo'yilgan. Proksilardan foydalanishni tavsiya qilamiz. Ya'ni muqobil adreslardan. eshik.org, ovoz.info, yangilik.com yoki amerikaovoz.me. Bunda siz Sifon degan programmadan foydalanasiz. Masalan, qidiruv satriga eshik.org deb tersangiz, internet sizni alohida sahifaga olib boradi. Qabul qilaman degan tugmani bosgandan keyin Amerika ovozi saytiga kirasiz. Savollar bo'lsa, biz bilan bog'laning. O'zbek elektron pochta belgisi voanews.com.
xalqaro hayot dushanbadan jumaga qadar siz uchun saytimizda va ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimizda.
Suriya zamonamizning eng katta gumanitar ofati bilan yuzlashmoqda.
Boy davlatlar global o'sishni dolzarb ustuvor masala deb belgiladi.
G'arbiy yarim sharda eng uzoq davom etgan mojaroga yakun yasalgan ko'rinadi.
Sizning xizmatingizdamiz. Tomosha qilib boring.
AQSh va Yevropa ittifoqi rasmiylari Rossiyaga qo'shimcha iqtisodiy jazo choralarini qo'llash ustida o'ylanmoqda. Ilk sanksiyalar 2014-yilda Rossiya Qrimni o'ziga qo'shib olganidan so'ng joriy etilgan. Shu yil mart oyida Britaniyada sobiq rus josusi va uning qizi zaharlangach, G'arb yana Rossiyani aybdor deb bilib, sanksiyalarni yangiladi. Mutaxassislarga ko'ra, sanksiyalar natijasida Rossiya iqtisodiyoti jabr ko'rmoqda, biroq prezident Putin siyosatini o'zgartirishni xayoliga ham keltirmayapti. BMT xavfsizlik kengashida o'tgan majlisda Rossiya elchisi mamlakatining Britaniyada qo'llangan asab falaj gazga aloqasi yo'qligini yana bir bor aytdi. AQSh elchisi Kreml unga qo'yilgan birorta ayblovni haligacha tan olmaganini aytadi. Rossiya Qrimdagi voqealarga ham, Malayziya samolyotining urib tushirilganiga ham, sobiq josus Aleksandr Litvinenkoning Londondagi o'limiga ham aloqador ekanini inkor etib kelgan. Boshqa misollar ham bor. Rossiyaning javobi esa bir xil, ammo hech kim unga ishonmaydi, deydi Nikki Heyli.
But no one's buying it.
AQShning Rossiyadagi sobiq elchisi Michael McFaul Senatda o'tgan tinglovda G'arb sanksiyalarining Rossiya iqtisodiyotiga salbiy ta'siri jiddiy bo'lganini aytdi. Biroq shunga qaramay, Putin Suriya yoki Ukrainadan qo'shinlarini olib chiqqani ham, bizga qarshi tashviqotini bas qilgani ham yo'q, dedi sobiq diplomat. Britaniya xavfsizlik vaziri Ben Wallis ham shu fikrda. Rossiya hozirgi yo'lidan qaytmaydigan ko'rinadi, deydi u. Putinning aytishicha, AQSh sanksiyalardan foyda yo'q, aksincha teskari natija bermoqda. Vaqti kelib, amerikalik hamkorlarimiz bunday siyosatining ma'nosiz ekanini tushunib, biz bilan konstruktiv hamkorlikni boshlaydi degan umiddaman, dedi Putin. AQSh va Yevropadagi ayrim siyosatchilar bu fikrga qo'shilmaydi. Ba'zan sanksiyalar noqonuniy harakatga qarshi to'g'ri va ma'naviy tomondan asosli jazodir, garchi Putin siyosatini o'zgartirishga olib kelmasa-da, dedi sobiq elchi McFaul. Ben Wallace nazarida Rossiya hukumatining oddiy xalq hayoti va taqdiri bilan ishi yo'q, biroq Kremlning hozirgi siyosati jazosiz qolmaydi. Biz shunday javob beraylikki, Birlashgan Qirollik va xalqaro hamjamiyat Rossiyaning hozirgi siyosatiga jim qarab turmasligini Kreml tushunsin, deydi Britan vaziri. Yaqin kunlarda Rossiya yangi va qattiqroq sanksiyalarga uchrashi kutilmoqda. Odil Rozaliyev, Washington.
Qariyb 20 yildan beri davom etayotgan qurg'oqchilik Los-Anjeles va Las-Vegas shaharlarini hamda millionlab gektarlik xo'jaliklarni asosiy suv manbaidan ayirmoqda. Mid ko'li Janubiy G'arbiy Amerikani suv bilan ta'minlaydi, ammo ko'l va unga quyiladigan daryoda suv kamayib ketmoqda. Tafsilotlar bilan men Dilshod Asadullayev. Las-Vegas yaqinidagi Mid ko'li qayiq sayri va baliq ovi bilan mashhur. Matt Barudi o'g'li Jet bilan bu yerga baliq ovlashga kelib turadi. Biroq ko'l yildan yilga sayozlashmoqda.
Har safar qayiqda kelganimizda manzara boshqacha. Suv kamayib, toshlar chiqib qolganini ko'ramiz.
1930-yillarda Colorado daryosi to'silib, sun'iy ko'l yaratilgandan buyon ko'p o'zgarishlar bo'ldi. Draining a
vast region of mountain and desert. Daryo 7 shtatdan oqib o'tib, Kaliforniya ko'rfaziga quyilar edi. Vaqti-vaqti bilan toshib, o'zaniga yaqin shaharlar va hosildor dalalarini suv bosar, katta ziyon keltirar edi.
Suvni boshqarish, shahar va fermalar uchun suv omborini yaratish va minglab megavatt elektr toki ishlab chiqarish uchun Hoover to'g'oni qurildi. Uning oldida Mid ko'li paydo bo'ldi. Yillar o'tib, ko'l sathi keskin pasaydi. Oq rangdagi toshlar ilgari suv qayergacha yetganini ko'rsatadi. Bu barcha uchun muammo degani.
Chunki Mid ko'li janubi g'arbdagi cho'l hududining katta qismini hayotbaxsh suv bilan ta'minlar edi, deydi olima Pet Mulroy.
Men you have some of the largest western cities, some of the largest
Amerika g'arbidagi eng katta shaharlar hayoti shu suvga bog'liq. Mamlakatning eng hosildor yerlari shu yerda joylashgan. Qo'shni Meksikani ham suv bilan ta'minlash majburiyatimiz bor. Bu yaxli tizim aslo izdan chiqishi mumkin emas.
Biroq shahar va fermalar Colorado daryosidan ko'p suv olyapti. 20 yillik qurg'oqchilik tizimni deyarli izdan chiqaray dedi. To'liq ko'l dengiz sathidan 372 metr balandda bo'lishi kerak. Hozir u 329 metrda. 320 metrdagi generator xavf ostida. 305 metrda Las-Vegas suvsiz qoladi. 273 metrda esa suv ombordan tashqariga oqmay qoladi. Rent korporatsiyasidan olima Debra Nopman qurg'oqchilik yanada avj olishi mumkinligini aytadi.
That region has experienced
Mintaqa biz guvohi bo'layotgan joriy davrdan ancha uzoq davom etgan qurg'oqchilikni boshidan kechirgan. Quruq ob-havo o'nlab yil davom etishi mumkin.
Iqlim o'zgarishi bilan qurg'oqchilik yanada keskin tus oladi, biroq hayot to'xtagan emas.
No, they're of course not doomed.
Aholida umid so'nmagan, ammo chora ko'rish kerak. Ularni tatbiq etish uchun uzoq yillar lozim bo'ladi.
Nopman aholini taqchillikdan himoya qilish bo'yicha takliflar bilan chiqdi. Suvdan avaylab foydalanishdan tortib, boshqa daryolardan suv olishga qadar. Ularni amalga oshirish milliardlab dollar mablag' va yillab vaqt talab qiladi. Hech biri suv taqchilligi xavfini to'liq bartaraf etolmaydi. Colorado daryosi bilan kun ko'radigan aholi ana shunday hayot-mamot masalasida bir qarorga kelishi kerak. Steve Baragona, Dilshod Asadullayev, Amerika ovozi uchun.
Washingtondagi studiyamizda men Behzod Muhammadiy. Nikoh to'yini o'tkazish bo'yicha har bir madaniyatning o'ziga xos urf-odatlari bor. Ayrimlar katta dabdabalar bilan yuzlab mehmonga dasturxon yozsa, boshqalar faqat oila a'zolari va yaqinlari davrasida turmush qurishni afzal ko'radi. Hindiston va Pokistonda to'y qilish katta xarajat, sep qilish kabi moliyaviy majburiyatlar esa qizlarning turmush qurishiga to'siq bo'ladi. Kashmirning Shrinagar shahridagi nodavlat tashkilotlardan biri moliyaviy ahvoli yaxshi bo'lmagan yuzlab yoshlarning boshini qovushtirishga yordam bermoqda. Hindiston nazoratidagi Kashmirda to'y qilish juda serxarajat ish. Ko'plab oilalarning bunga qurbi yetmaydi. Qalliqlar odatda ota-onalar tomonidan topilishi bois, yoshlar uchun o'zlariga mos juft topish yanada qiyin. Jafri kengashi deb nomlangan mahalliy tashkilot to'y chiqimlarini kamaytirishning yo'lini topdi. U bir paytda 100 dan ortiq oilalarning nikoh oqshomini tashkil etmoqda. 30 dan ortiq turmush qurmagan o'g'il-qizlari bor odamlarni topdik. Biz ularga yordam berishimiz kerak deb hisobladik, deydi tashkilot vakili G'ulom Rasul Chaka. Bitta tadbirda 105 yosh juftlikning to'yi bo'ldi. An'anaviy to'ylar kabi unda har bir juftlikning mehmonlari ishtirok etdi. Musiqa va ziyofat berildi. Said Tanver Husayn ismli kuyov uchun bu to'ylar ma'qul. Nikoh tadbiri juda yaxshi o'tdi. Hamma biz kabi turmush qurishi kerak, deydi u. Kashmirlik kelinlar odatda pul yoki qimmatbaho taqinchoq shaklidagi seb bilan keladi. Yangi turmush qurgan Fatimaning aytishicha, to'ylarni bu tartibda o'tkazish keraksiz urflarni tugatishga ham hissa qo'shmoqda. Bu tashkilot juda yaxshi ish qilyapti. Kamida qashshoqlar uchun yaxshi ish. Seb odati tugashi kerak. Ko'plab o'qimishli qizlar turmush qurmasdan uyda o'tiribdi. Chunki seb berishga qurbi yetmaydi, deydi Fatima. Bu hududda nikoh to'yi o'rtacha 30-40 ming dollarga tushadi. Jafri kengashi tashkil etayotgan to'ylar uchun esa har bir oila 700 dollar hissa qo'shsa kifoya. Eng muhimi, deydi tashkilotchilar, yoshlar yangi hayotni qarzsiz va u bilan keladigan g'am tashvishlarsiz boshlash imkoniyatiga ega bo'ladi.
Amerika manzaralari telejurnali sun'iy yo'ldosh orqali Aziasat 3 C to'lqini 370-kanalda dushanba kunlari Toshkent vaqti bilan 15:30 va 19:30 da. O'shda Keremet televideniyasida 18:30 da. Mozori Sharifda 15:00 va 19:00 da. Jahon bo'ylab 10:30 va 14:30 da. Shuningdek, har kuni 340-kanalda 17:30 da. Yakshanbadan payshanbaga qadar 19:30 da. Yoki internetda istalgan paytda. Amerika ovozi, xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Aziz radio tinglovchilar, xabar lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com sahifasi orqali ham kuzatib borishingiz mumkin. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika ovoz radiosining Washingtondagi studiyasida men Javdar Sayhon. Xayr, salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.